Velkommen til Akvittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars Ole Røsæter, daglig leder I Norske Akvitters Venner, og I dag så har jeg tatt med meg det mobile podcaststudiet vårt for å besøke et firma som heter Øl og Piano DA. Bak firma står en kar som I mange år har holdt foredrag om øl. På et eller annet tidspunkt så forstod jeg at øl ikke kan nytes alene, og akvitten kom på bordet. Siden den gang så har det blitt mange foredrag, konsulentarbeid og en rekke bøker. Flere akvitter har man også hjulpet til med å skape. Vi på besøk hos Espen Smith. Og Espen, hvordan startet det hele? Du behøver ikke ta helt fra fødselen, men litt sånn da du begynte å bli interessert I drikkevarer.
Det er jo artig å si, eller det jo fristende å starte med å sitere Astrid Riddervold, som pleide å si at hun tok sin første akvitt I 12-årsalderen. Nå skal ikke jeg juge på det med det, men mitt første forhold til akvitt var vel faktisk det at... Jeg har vokst opp I et hjem hvor både mor og far var aktive på kjøkkenet, og vi har mye tradisjonsmat. Mor sine røtter fra Vestlandet, far sine røtter fra Stange og Hedmark. Så det var på 80-tallet så var det vel, ja, skal vi skryte på oss 5 akevitter, men de hadde en ting til felles, det var at samtlige lå I fryseren. Og det var fordi det lukta jo mest fussel og fanskap av det, og det var et nødvendig onde når julematen kom på bordet. Så jeg pleide å si at akvitten kom fram sammen med julepynten og ble pakket bort I samme slengen over nyttår. Men nei, det startet, altså øl og piano rett og slett fordi min kone klassisk pianist, og jeg var nok den gangen for 20 år siden mest kjent for mitt engasjement rundt ølet. Og hva annet kan man da kalle selskapet enn øl og piano. Og som du sier, det har blitt ganske mange år, mange etter hvert opp I tusentallet av foredrag og kåserier. Jeg startet jo tidlig ut med å snakke veldig mye ja, saklig om dette. Jeg var veldig flink på statistikker, hentet ut salgstall og konsum av øl og diverse I hele verden, og dette var jeg veldig opptatt av, men så skjønte jeg etter hvert at publikum var ikke like opptatt av det.
Nå nei, du ville høre noe annet.
Ja, så da etter hvert så ble det jo mer og mer røverhistorier, og jeg fant en måte å introdusere norsk øl og etter hvert også akevittkultur på en humoristisk, men samtidig lærerik måte. Og det så enkelt som å sette seg inn I norsk historie, lese seg godt opp og finne alle de raritetene som alt fra det som kommer ut av vårt norske storting til det som man fant opp på bygda på en låve en stille sommernatt. Og ikke minst da kunne formidle dette ut, fordi norsk akvitt jo en stor del av vår norske kulturarv. Og har nok vært misforstått I veldig mange år, helt til man får de rette produsentene på banen, de blir tilrettelagt for en produksjon som ekstremt profesjonell, og så viser det seg etter hvert at vi faktisk kanskje har noe av den beste spriten I verden. Og det å kunne formidle det, og få dette på bordet I riktig anledning til riktig måltid, det egentlig min oppgave I dag.
Mm. Ja, du nevnte sprit, altså her det jo noe om potetsprit I bånden på det aller meste. Har du testet potetsprit mot kornsprit og kjent noen forskjell noen gang? Det jo noen som sier at de kjenner forskjell.
Ja, du kan si jeg har vel plukket ut ganske mye dårlig kornsprit opp gjennom årene I forskjellige tester. Det ingen hemmelighet at Hoff Industri på Gjølvik produserer en ekstremt bra base potetsprit. Det det ikke tvil om. Jeg ganske sikker på, og jeg kjenner ikke historien om det har vært sånn I alle år, men I hvert fall så har de til tider toppet seg selv, og jeg vet at spesialister har testet ut at dette noe av det reneste som finnes. Og når man da har det, altså det I bunn, og da når man sitter med sånn som Jon Bertelsen på Norske Brenneri og Halvor Høk I sin tid på gamle Vinmonopol og Arcus etter hvert, så det klart at det må jo komme noe godt ut av det, Lars Ole.
Det kan ikke gå gærent.
Nei, det kan ikke gå gærent. Og jeg tenker liksom, altså jeg var engasjert I en akvittbok som ble gitt ut på Tellus forlag for, ja nå vel snart 20 år siden, det var en av de første akvittbøkene som kom uten regi av Halvor Høk. Og der ble jeg utfordret på å sette de kanskje 50 akvittene som var I markedet til de forskjellige norske matrettene til klassiske norske kjøkken. Og det var mitt første engasjement i bok. Så skrev jeg en bok som heter Fra Aalborg til Eger, hvor jeg da tok utgangspunkt i utvalget på Norske Vinmonopolet, fra A til Å. Da tror jeg vi kom opp i 150 akkevitter. Og så kom det en oppfølger et par år senere, og da ga jeg opp når jeg kom til 300.
Ja, ikke sant.
Og så er det jo det, Lars Ole, at i dag så er det ingen av disse akkevittene som hører hjemme i fryseren lenger.
Nei,
det måtte i så fall, hvis du har rotet deg bort i en flaske med Malteser eller noe sånt nå, eller om du sitter i København med en rød Aalborg, så ville du gjerne ha den opp i fryseren en sommeraften med noe sild på bord. Og
jo, men det, sånn er det jo. Altså, du tar på en måte litt sånn kulturen der du er.
Ja.
Og det vel ganske sikkert at en del utenlandsk brennevin i akvitt-sjangeren, det litt sånn skarpe saker.
Ja, altså det, når du nærmer deg nesa di og du begynner å stikke allerede liksom sånn på en, et par knyttnevers avstand, da det vel kanskje greit å stå over.
Så da det bedre å hive seg over den norske fatmodende?
Ja, jeg må si at jeg har, selv om jeg er jeg har vokst opp med et veldig nært forhold til øl, og det har mye med at øl sto veldig sterkt på gamle på Vossevangen, Vossa øl. Og det var noe av det første alkoholholdet jeg smakte i ung alder, og jeg syntes det var et helvete. Jeg forstod ikke øl i det hele tatt. Men noen år senere, og noen eksamener og noen mastergrader og sånn, så endte jeg faktisk opp i norske serveringsbransjen innenfor Narvesen divisjonsservering av alle steder, som da gamle Harald Tyrdal, håndballspilleren, lagspilleren, tok tak i Narvesen divisjonsservering og bygde helt nye skjenke- og serveringssteder under den paraplyen. For du vet, den gangen så var det var Caroline Café, og så var det togservice, og fellesnevneren var jo horn med ost og skinke, hvor osten og skinken lå i hver sin ende av hornet. Ja. Så jeg fikk være med på en fantastisk opptur, og dette var på begynnelsen av, og midten av 90-tallet, og den gangen så kom det jo en rekke lovendringer som åpnet opp grensene våre og reguleringer for salg av øl og internasjonalt øl, og da kom jo alle disse ølstilene, som består kanskje av 5% av det totale ølproduksjonen i verden, men som har 95% av variasjonene. Og jeg fikk være med på det at øl plutselig var noe annet enn bare en leskedrikk en sommerdag, eller en halvliter på puben under fotballkampen, men at man da også kunne, det fantes øl til et hvert måltid, og så videre. Og der startet det. Så har vi parallelt hatt en sånn vinutvikling, men så kom jo selvfølgelig også brennevinet. Og det første var, vi er jo konjakdrikkere, i hvert fall nordpå fortsatt, men vi begynte jo virkelig å oppdage de norske akevittene. Og der er det jo, det vet du også, mange vi skal takke, om kanskje et fåtal allikevel, men det har jo da vært en naturlig utvikling. Og jeg har vært så utrolig heldig at jeg har stått sentralt i den utviklingen. Så det startet med øl, men så selvfølgelig, som du sa innledningsvis også, Lars Ole, det ene tar det andre, og det en ganske naturlig følgesvenn. Men så skal det også sies, det en ting jeg legger veldig mye vekt på, for noe av det aller første jeg lærte med nordmenns bruk av akevitt og brennevin generelt, det at er det julebord, og det ligger bonger under tallerkenen, så skal de helst brukes på brennevin i barn før måltidet. Og der har vi en lang vei å gå, den dag i dag. Brennevinet og den norske akevitten, ikke minst, fra våre matakevitter til våre avec-varianter, har en misjon. Og den misjonen jeg veldig opptatt av. Hvis du invitert på et julebord, og du starter ut med, det en femretters, du starter med nydelig vellagret rakfisk, og så ender du opp med en multekrem til dessert. Men problemet at det smaker fortsatt rakfisk. Når du kommer til multekremen, da har du jo bommet på ledsagelse, altså drikkevarene. Og der bruker jeg mye tid, dette med hvilken effekt norsk akevitt kan ha på å rense ganen, hvordan det kan stå sammen med, og ikke minst underbygge støtte, de forskjellige enkelte rettene våre. Og så har vi en annen ting som også veldig interessant, det jo at det norske kjøkkenet nå beveger vi oss mer og mer over på rene råvarer, rene smaker på tallerkenen. Det ikke bare brun saus og mos liksom lenger, alt sammen. Og da det jo enda mer spennende å sette hver enkelt akkevitt, om det værer seg til den ene rakfisken, også til den ene osten, og ikke minst til den sorbeten på slutten, ikke sant? Så, mm. så det jo altså sky's the limit. Vi har så mange muligheter, og så har vi en 300 bærekraftige akevitter der ute akkurat nå.
Ja, nei, altså utvalget jo helt spesielt blitt, og hvis du ser på naboland, Danmark og Sverige, som for så vidt også litt akkevitt, kanskje skråstrek snapseland, så, så har jo vi gått fra dem I første sving og fortsetter å øke på.
Ja, ja da, og det, men jeg ser jo at de prøver seg litt, I, blant annet I Sverige og, og også for så vidt delvis I Danmark, men og det, det jo flott, for det kanskje det å se til Norge, det skal vi ikke se bort ifra, det har vi faktisk... Skal ikke glemme at det første mikrobyggeriet I hele Norden ble åpnet I Holtegata I Oslo I 1989. Og når jeg på reisefot, jeg jo blant annet internasjonal dommer, dømmer I VM. Nå I mars skal jeg dømme VM I Lyon I øl. Og da det jo veldig ofte at jeg hører, å ja, du fra Norge. Ja, der skjer det mye spennende. Og nå har jo dette spredt seg også på brennevinet. Nå det jo liksom, kommer de hjem, altså Norske Brenneri og Eggegård og, og ikke minst Arcus også selvfølgelig, og mange av de andre myken og disse her, de kommer jo hjem med medaljer, om det ikke all, bare for akvitten, men det jo også for gin. Og igjen da, det jo hoff potetsprit I bunnen da.
Ja.
Så vi skal ikke kjimse av det, og jeg tror, fordi at vi, vi tar jo, vi tar norsk akvitt seriøst, du og jeg, og etter hvert så det ikke, så blir det flere og flere av oss. Det blir færre og færre bonger under tallerkenen, og færre som skal drikke akevitten bare for å få den rusen. Men det blir flere og flere som har forstått norsk akevitt, og setter det på bordet og skjønner at du bør ha flere enn en gammel oppland I huset. Selv om den redder jo de fleste selskaper. Da, så.
ja, et lite sidespor her. Når du skal drikke øl og akevitt, så må du jo ha noe å ha dette her oppi. Og på et eller annet tidspunkt så var ikke du helt fornøyd med det utvalget av glass.
Nei, det ikke sant. Ting blir jo til mens du går, og, og noe av det første jeg merket etter hvert var jo det at folk hadde jo ikke ordentlig ølglass. Fordi at vi begynte jo å dekke til bords, vi begynte å invitere til selskaper, og, og da jo mor I huset ikke så jævlig glad for at du setter frem det ringnesglasset du har rappet på byen når du var russ, ikke sant? Når du skal ha selskap, det jo hvit damask, og det sølv og porselen, så jeg var så heldig og fikk jobbe med Maud Bugge, sjefsdesigneren på Hadeland Glassverk, det vil si det var Maud som kom til meg og sa at jeg har lyst til å spørre deg om du kan være med og lage et ølglass for Hadeland Glassverk. Så sa jeg, I hvert fall ett, sa jeg. Og vi tegnet I utgangspunktet 4. To av de ble lansert, men så måtte jeg også understreke at en øl står seg veldig godt sammen med en dram også. Og jeg valgte begrepet dram og valgte å designe da sammen med Maud et rent drammeglass. Det et all-round-glass, og jeg veldig fornøyd med det, og det har jo vært en salgssuksess. Vi har også utvidet med to ølglass til, så I dag det 4 ølglass og et drammeglass. Og de første glassene vi tegnet på stett, altså vi løfter det opp, ikke sant, sånn at man får litt mer høytidlighet rundt bordet. Men så de to neste glassene jeg tegnet, da dro jeg det ned til hverdagsølet. Det å kunne sette en flaske på bordet, a bottle to share, jo en, et begrep I de fleste samfunn. Og, og det å kunne med små glass og sitte og dele en stor flaske, og da etter hvert også kanskje så kommer det et fenalår på bordet og litt oster og sånn. Og etter hvert så må man jo ta fram drammeglasset da, og en liten akevitt, og så vi I gang, ikke sant? så nei, det har vært en, det har vært en, og jeg kan jo avsløre at det flere glass på gang.
Ja, se det. Da har vi noe å glede oss til. Ja, du har jo samarbeidet med flere I denne bransjen her, som du sa, og når det gjelder akvitt, så har du jo havnet ut I Lier noen ganger.
Ja da, jeg, jeg har jo for så vidt, når man gjennom flere ti år bygger en sånn posisjon som jeg har I det norske markedet rundt mat og drikke, så det jo mange som kommer der og spør om ting. Og så var det da en, en god røver, en, en av de dårlige vennene mine, som, med adresse Lillestrøm. Det jo ellers mye godt inn, men det, han lurte på hva som skulle til for å få til en Lillestrøm akevitt. Og da sa jeg at det første du må gjøre jo å ha en venneforening. Dere må melde dere inn i NAV, og så må dere ha en sånn venner av Lillestrøm Akkevitten. Og dette her startet de fire seriøse mennesker, to mannfolk og to kjæringer, og så kom de da med meg ned til Lier. Det skal for øvrig avsløres at det startet egentlig med Tuddal Akkevitten. Det var det første spørsmålet jeg fikk for noen år før det igjen, hvor da jeg gikk til Odd Johan og Norske Brenneri i Grimstad, hvor de da utviklet Tuddal Akkevitten. Men på Lier hos Marius så ble da Lillestrøm Akkevitten utviklet. Min rolle er jo å sitte i kulissene og høre hva folk ønsker seg. Det var to ganske bestemte kvinner i denne styret i Venner av Lillestrøm Akkevitten. De var veldig klare på at dette skulle være en feminin, en for kvinnene. Og en ting jeg lærte ganske tidlig var jo det at i ølets verden så er det humla som tar fyken på mange damer, og i akkevittens verden så er det ofte karven. Så vi dempet karveinnslaget, og dette ble jo en suksess. Og så var jeg på, jeg hadde et kåseri på et sted som heter Stensbys Efterfølgere på Elverum, en fantastisk herlig bar med en enda flottere driver. Og Odd Arne Ørbeck, han sa, jeg kastet ut til han etter et kåseri der oppe, så sa jeg, men du burde hatt din egen akkevitt her på Elverum. Han tok meg på ordet, og bare noen uker senere så satt vi igjen nede på gården til Marius Egge, og blanda og luktet og smakte, og kom fram til Elverums akkevitten, og den har jo virkelig vært en suksess. Den solgte faktisk i, den selger bedre enn gammel Oppland nå, på Elverum-pole. Så det er ganske morsomt. Nei, altså det jeg har en, men det er jo, dette er jo, Lars Ole, basert på at dette her er ikke bare business for meg, dette er et hjertebarn. Norsk akkevitt, hvis jeg kan bidra med noe, jeg har jo skjønt etter hvert at min interesse har ført til en form for ambassadørrolle for både norsk mat, øl og akkevitt, og også en misjonærrolle. Så det å være på landeveien og spre det glade budskap, og om det da baller på seg et innslag av honning eller gin eller hva det måtte være, så er det, det er en fellesnevner her. Det er liksom litt flåsete sagt godt norsk alt sammen.
Ja, du nevnte honning, altså du har faktisk skrevet bok du om honning.
Ja da, det var også... Da,
var det en bigeskjeft?
Jeg sliter med å si nei, Lars Ore. Og når jeg ble spurt, altså jeg havnet for noen år siden sammen med Arne Hjeltnes blant annet, og Jørn Hol av alle i juryen i NM i honning. Og dette har jo noe med at jeg har jo en nese og en gane som er jævla nysgjerrig, og som elsker å holde på med dette her. Så da etter tre år som først jurymedlem og så juryformann etter hvert, så ble jeg også spurt av honningssentralen i Norge om ikke jeg kunne skrive om honningen, og det hadde jeg veldig lyst til, og det var jo to års prosjekt hvor jeg gjennom et år fulgte en birøkter, og ikke minst også satt meg godt inn i honning og bienes samfunn. Det er fantastisk fascinerende, og nok en gang så er det kvinnen altså, som går seirende ut av det. Og dette produktet honning i seg selv er jo helt fantastisk. Og når du jobber med sånne rene råvarer, om det være seg norsk ferdigprodusert akkevitt, eller et norsk lokalbrygg, brygget øl, eller norsk sider, eller hva det måtte være, så har jo dette noe å gjøre i både mat og drikke, og ikke minst da så kan man bruke det i matlagingen, og så kan man bruke det i cocktails. Så du vil jo, det overrasker deg vel kanskje ikke at det for eksempel finnes drinker i den honningboka som inneholder både norsk akkevitt og ikke minst norsk honning. Og det, altså det er en rød tråd her. Det er egentlig en utrolig stor glede å få lov å holde på med det jeg gjør.
Vi var inne på det at det i dag er ja, langt bort i 350 norske akkevitter som du kan få tak i. Hvordan tror du at dette landskapet ser ut om ja, 2, 3, 4, 5 år?
Ja, jeg er jo egentlig utdannet markedsfører. Og jeg vil jo si at markedet svinger jo. Nå har vi hatt en opptur som ingen av oss så komme. Mange tilfeldigheter, det er dette med kortreis, det er dette med lokalt, det er dette med rene råvarer, gode råvarer, overskudd av råvarer og så videre. Jeg er ikke sikker på om at vi ser dette vokse inn i himmelen, og en annen ting er, trenger vi 1000 norske akkevitter, det tviler jeg på. Jeg tror, som det er i alle andre markeder, de beste vil overleve. Det vil alltid komme noen nye til. Jeg sier som I ølets verden, det mange som sier at ja, nå det ikke plass til flere bryggerier I Norge, det ikke plass til, kanskje ikke flere bryggerier, og, men det lov å finne på noe nytt, og det lov å spise av hverandres markedsandeler. Så hvis for eksempel I ølets verden man gikk ut og drakk kanskje en lokalt brygget pale ale I stedet for en industripils, litt oftere enn det vi gjør, så har vi plutselig skaffe enda flere arbeidsplasser uten å øke konsumet, men vi har bare flyttet på markedsandelene. Og det kan vi gjøre I akvittens verden også. Nå har Arcus og deres historie med vinmonopolet vært en, ja, en monopolist I mange år, og så har de etter hvert fått konkurranse, og den konkurransen, vi må jo være enige og si at det kommer mye godt ut av den. Det var mye rart som dukket opp akkurat når dette frislippet startet, men I dag når vi ser på for eksempel arvesølle ifra og utviklingen av det produktet arvesølle hos det norske brenneri, det jo helt fantastisk. Og det jo ikke tvil om at de måler seg med mange av disse originale, kan vi kalle det da. Det jeg ikke har tro på at vi må vanne ut, eller jeg litt redd for at vi må passe på ikke vanne ut det norske begrepet norsk akvitt. Vi har vært så heldige at vi har fått beskyttet det I form av x antall måneder på fat og innslag av krydderier og ikke minst norsk potetsprit og så videre. Og norske poteter, understreker det også. Vi som, på din og min alder, vi har jo et forhold til norsk akvitt. Alt fra de 5 flaskene som lå I fryseren I sin tid, til lanseringen av Fjellbekk I sin tid, som det noe av mest eksotiske som man kunne gjøre med norsk akvitt. Til dagens utvalg. Hvis, det jeg merker at I dag så har det for eksempel kommet en del nye akevitter fra nye aktører som snart ikke for meg I mitt hode smaker norsk akevitt lenger. Det smaker urtedram fordi de har vært gått bananas I norsk skog og høyfjell og busker og fjas. Og kommer opp med veldig kreative og fantastiske gode brennevin og snapser og drammer og hva du kan kalle det. Men jeg livredd for at alt nødvendigvis må hete akvitt, norsk akvitt. For da vi ferdig med å vanne ut den grunnstammen vi har fra Simmers taffel til Gammel Oppland til Løyten Trestjerner, altså hvor du har et godt innslag av både karve, ikke sant, dill, fenikkel og så videre. Jeg har all respekt for mange av de nye aktørene, og mange av de lager ekstremt flotte, rene, det du og jeg ville kalle norske akevitter, men mange av de går også helt nye veier, og der mener jeg at der må vi være litt spennstige. Så kan vi jo si at den akevitten Eske Billig I sin tid sendt av gårde, den var nok mye nærmere en urtedram, enn det faktisk var en Løyten Trestjerner, eller en Frylysholm.
Men vi på vei dit som altså i vodka-segmentet så har du jo vodka og så har du flavored vodka altså smaksatt vodka. Jeg vet også andre I bransjen har snakket litt om dette her burde den kikke I den retning at du hadde på en måte akevitt, skråstrek norsk akevitt og så hadde du da smaksatt akevitt. Altså det jo også snakk om noe sånt I gin-bransjen. Der du også har hatt litt av det samme. Du har altså de rene, gamle tradisjonens ginene, og så har du da nye som mye rart oppi, og som for så vidt smaker godt, men som kanskje du merker knapt at det egnebær oppi der.
Helt enig med deg, og det, jeg tror det veldig lurt. La oss finne nye knagger å henge det på. Om det heter smaksatt, eller om det heter en urtebasert norsk akvitt, eller hva man ønsker, men man på en måte får det fram, fordi at når jeg på landeveien og blindtest eller serverer akvitter for publikum, så får jeg ofte tilbakemelding, og da spesielt i vårt aldersskikt, at ja, men dette jo ikke norsk akvitt, fordi de har vokst opp med Løyten, Gammel Oppland, Simmers og så videre. Halvor Høk var jo en som for eksempel introduserte oss for mer og mer avvekk-retning, Han introduserte oss også, for eksempel bare noe så enkelt som den gangen første gang jeg smakte makvavitt, så begynte jeg å tenke på multer, og begynte å tenke på bær, og begynte å leke meg I den retningen. Så det klart, det mange, mange morsomme retninger vi kan gå, men vi må passe på å ikke vanne ut norsk akvittbegrep, og så heller finne andre knagger å henge det på. Det har jeg veldig sansen for. Det jo akvitter der ute I dag med innslag av bær. Så og da snakker jeg ikke om Einebær. I ginens verden så har det også nå vært ekstremt mye mange varianter av dette med smaksatt. Og det stor forskjell på en norsk smaksatt pink harahorn for eksempel, kontra en som tilsatt noe essenser hos en eller annen store produsent ute i det store utland. Og takk for det, fordi at harahorn kommer best ut. Men jeg var selv i kulissene nå når det skulle produseres en ny gin på Eggegård, og den kommer nå i ja, februar, tror jeg faktisk, på Pole, en Tuddal gin. Og de valgte å gå mot classic gin, altså London Dry. Helt enkelt og greit, med klart innslag av einebær. Og jeg har jo, men det kan være alderen min da, og alt det jeg har vært med på opp gjennom årene, at jeg må jo innrømme at jeg veldig glad i klassikerne.
Det blir jo kanskje sånn, dess eldre du blir, dess mer interessert er du i slekta, historien, det opprinnelige og sånne ting. Ja, jeg lurer på om vi skal avrunde der. Da har vi på en måte tenkt litt fremover, og så sier jeg tusen takk for at jeg fikk ta turen innom.
Takk skal du ha, takk for besøket.
Det Norske Akevitters venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.